Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Telekes taas, Nõmme raadio kuulaja. Eelmisel laupäeval alustasin juttu maailma uuest korrast ja selle loojatest. Täna jätkan samal teemal. International Bankersi ehk eesti keeles rahvusvahelise pankurite kartelli käsilasteks mandunud niinimetatud rahvuslikud poliitikud teenivad demokraatliku sõnamulina vahu all mitte rahvaid, vaid seda, kes maksab ja tellib muusika. Selline olukord on tüüpiline nii postkommunistlikes Ida-Euroopa riikides, kui tunduvalt rafineeritumas vormis ka arenenud Euroopa ja Põhja-Ameerika maades, kus on valdavaks saanud kahekordne moraal ja topeltstandardid. Sellises poliitilises olukorras ujuvad pinnale põhimõttelagedad poliitikud, kes rahva huvide teenimise asemel kuuletuvad vaid suure raha tahtele. Eestis on tüüpilisteks taolise eesmärgiga parteideks praegusesse valitsemiskoalitsiooni kuuluvad Reformierakond ja IRL. Ning sõnades küll ka vaesema rahva huvide eest seisev, tegelikult aga samuti suurt raha teeniv härrassotside partei. Ausatel poliitikutel ja ühemõtteliselt rahvuslike eesmärkide eest võitlevatel organisatsioonidel ja parteidel puudub rahapuudusel võimalus osaleda võrdväärseina demokraatlikuks nimetatud valimisvõitluses. Kuna rahvuslaste vastu tegutseb aktiivselt ka meedia, mis iga hinna eest püüab poliitkartelli võimu vääravaid jõude ignoreerida ja maha vaikida. Kui see enam ei õnnestu, siis viimaseid halvustada ja laimata. Seetõttu satuvadki võimu juurde vaid need parteid ja poliitikud, kes kuuletuvad mitte oma valijate, vaid suure raha tahtele. Üks varem Respublikasse kuulunud inimene jutustas siin rääkijale, kuidas võimu juurde sattudes hakkas selle partei juhtkond koheselt arutama, kuidas rahastajaid oma niinimetatud sponsorsummad ülikasumiga tagasi saaksid teenida. Mitte seda, kuidas valijate tahet täita. Rahvusvahelised pangakartellid, kes nagu teisedki ühiskonnaliikmed peaksid alluma riigivõimule ja tegutsema ühiskonna huvide nimel, on oma tegevuse lõpptulemusel sisuliselt endale erastanud riikide võimu, muutes neid riike formaalselt valitsevad poliitikud oma huvide tööriistadeks. Rothschildide pangakartelli üks esimesi agente USA's, Clinton Roosevelt, tunnistas 19. sajandi keskel ilmunud raamatus Valitsemise teadus järgmist. Citeerin. Välised valitsemisvormid on väikse tähtsusega. Neid kasutatakse selleks, milleks maskeerunu kasutab riietust, nimelt oma tegeliku isiku peitmiseks. On olemas üks võim trooni taga, mis on suurem kui troon ja mis troonile ja parlamendile ütleb. Sa pead sõtta astuma või sa ei pea sõtta astuma. Sa pead seadused ja põhiseaduse jõus hoidma või mõlemad meie soovide kohaselt tühistama. Tema korjab tegelikult makse ning seda ilma vastutuseta kellegi teise kui osanike ees. Lugeja võib ilma vaevata ära arvata selle võimu olemuse, sest see tõuseb kaasajal lavale ühtemoodi nii Ameerikas kui Inglismaal. See on pangandussüsteem. Tsitaadi lõpp. Illuminaatidest ja vabamüürlastest moodustatud salaorganisatsioonide süsteem on vahendiks riikide ja rahvaste heitmiseks rahvusvaheliste suurpankurite kitsendavasse võlaorjusesse, pankurite diktaadi alla. Nii on läinud ka Eestis ja vaevalt, et ükski pangaori julgeb valitsejalt nõuda õiglust või elementaarseidki õigusi. Riskita sealjuures tööd kaotada. Seega on Eestis pangakartellide võimu teostamine lausa kiirendatud tempos korda läinud, sest sisuliselt on pangaorjuses 80% elanikkonnast. Sellega on seletatav ka üleüldine apaatsus ja kartus oma elementaarsete õiguste ees võidelda. Demokraatia mõiste on libakeelsete poliitikute ja manipuleeritava massiteabe poolt ammu ilma diskrediteeritud ja kaotanud oma esialgse tähenduse. Rahvad on võõrandunud või võõrandumas võimust, sest seesama võim järgib üha enam mitte rahvaste, vaid suure rahatahet. Maailma uue korra eest võitlevad organisatsioonid ei lähtu oma tegevuses mitte rahvuslikest huvidest, vaid kitsastest, korporatiivsetest ja kosmopoliitsetest eesmärkidest, mis tihti peale eiravad mitte ainult rahvaste eksistentsialistlike huve, vaid seavad koguni ohtu inimkonna tuleviku. Sügavalt ekslik on arvata, et maailma asjade üle otsustav moodustis, mida kombeks kutsuda maailma valitsuseks, on väikesearvuline kellegi poolt valitav nõukogu, mis koosneb ättidest, pururikastest suurpankureist, nagu mõnes Hollywoodi linateoses meid uskuma püütakse panna. Maailma valitsusest rääkides peetakse informeeritute poolt harilikult silmas kolme enam mõjuvõimsat organisatsiooni. Rahvusvaheliste suhete nõukogu, Bilderbergi klubi ja kolmepoolsed komissioni. Nende juhtkonda ja organisatsioonide tuumikut ehk Eesti mõistes tagatubasid. Vaatleme neid kolme organisatsiooni, mis mängivad ülisuurt rolli maailma poliitika ja majanduse kujundamises. Pariisi rahu läbirääkimiste ajal 1919. aastal kogus president Woodrow Wilsoni peanõunik mõjuka salaselsi see round table juudi rahvusest liige Edward Mandelhaus kokku ameeriklastest ajutrusti, kes pidi korraldama maailma poliitikat, olema mingisuguse maailma valitsuse funktsioonis, asukohaga USA's. Salaseltslaste vabamüürlaste poolt loodud rahvusvaheliste suhete nõukogu, inglise keeles Council of Foreign Relations, lühendatud CFR, loodi lõplikult 1921. aastal. Paralleelselt teise vabamüürlaste rahvusvahelise organisatsiooniga Rahvaste Liiduga, mille liikmeks oli enne viimast sõda ka Eesti Vabariik, kuid mis ei suutnud ega tegelikult tahtnudki meid nõukogude agressioonist päästa. CFR-i esimeseks presidendiks sai kõrgvabamüürlane Davis. Esimeseks direktoriks oli kuulus pankur ja poliitik Paul Warburg. Seejärel pankur Otto Kahn. Seejärel vähem tuntud Wall Streeti pankurid Baumann ja Herbertson. Council of Foreign Relations ei ole mitte rahvusvaheline organisatsioon, vaid USA establishmenti ja mõningaid prominentseid välismaiseid nõunike, näiteks NSV Liidu viimane president Mihhail Gorbatšov, ühendav poliitikat ja majandust reguleeriv nõukogu, mida peetakse tegelikult USA valitsuseks.
Suur oliivi puude ladvus, kus puhkab rahatubi paksuke. Pikkogumise aeg ja juba kadus, veel veidi nokastanud nokas oksake. Oliivi puude all on vähe raha, kuid inimesed leiutavad sae. Ja kui see sugupuu on lõpuks võetud maha, siis laskub maha ka see tubike enska. Oi rahu suur, oliivi puude ladvus, kus puhkab rahatubi paksuke. Pikkogumise aeg ja juba kadus, veel veidi nokastanud nokas oksake.
Madisoni monoloog.
CFR-i tähtsus suurenes määratult peale teist maailmasõda, Kui puhkes nii nimetatud külm sõda kommunistliku blokiga ja nõukogu eesotsas oli CIA peadirektor Allan Dulles, tuntud juudi rahvusest illuminaatidest poliitikud Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski ja politoloog ning ajaloolane Richard Pipes, samuti endine USA president George Bush senior, on pidanud CFR-i direktorite ameteid 1970-80. Aastal. Alates 1950. Sai nimetatud organisatsiooni võtme isikuks pankurist miljarder David Rockefeller, kes pärast viimast suurt sõda on etendanud ülisuurt rolli kulisside taguses salapoliitikas. Juba 1962. Aastal esines Rockefeller Harvardi ülikoolis programmilise loenguga Föderalism ja vaba maailmakord, kus propageeris ülemaailmset riiki ühtse föderaalvalitsuse võimu all. Tasub ära märkimist, et maailmavalitsuse liikmesorganisatsioonides ei ole esindatud kristlik kirik, ammugi mitte islamistid ega budistid, see vastu aga on esindatud judaistlikud rabid. Rahvusvaheliste suhete nõukogusse kuuluvad ka kõigi transnatsionaalsete korporatsioonide, nagu General Motors, Boeing, General Electric, Chrysler, Coca-Cola, Shell, IBM, Lockheed, Kodak, Mobil Oil ja nii edasi. Iseenesest mõista kõik suuremad pangad ja finantsgrupid, samuti riigi tähtsamate ülikoolide esindajad ja loomulikult suured tele ja teised meediakontsernid. Nemad juhivad tegelikult maailma superriiki USA-d. Presidendid on pigem käilakujud. Kulisside taguse poliitilise võimu teine tähtis organ on Bilderbergi klubi, inglise keeles Bilderberger Club, mille organisaatoriks oli Poola päritolu juut Joseph Reitinger, kelle tutvusringkonda olevat kuulunud kogu maailma võimu ja sõjaväeladvik. Pärast kohtumist Hollandi printsi Bernhardiga 1952. Aastal tegi üliheade organiseerimisvõimetega Reitinger maailma võimumeestele ettepaneku korraldada rida kohtumisi, et arutada maailma valitsemise probleemide üle. Väärib ära märkimist, et aastaid hiljem, 1970. Suutis üheks maailma valitsejaks pürgiv Hollandi prints end diskrediteerida korporatsiooni Lockheed pistise skandaaliga, mida vast vanemad raadiokuulajad mäletavad, kuna nõukogude propaganda pühendas sellele seigale palju eetriaega ja leheruumi. Esimene loodava mõjuorganisatsiooni kohtumine toimus Hollandi linna Oosterbeeki hotellis De Bilderberg 1954. Aasta mais. Bilderbergi klubi ühes esimeses dokumendis kirjeldati maailma uut korda, missugune peaks Euroopa ja kogu maailma tulevik välja nägema. Organisatsiooni istungid on tänaseni salastatud. Neist demokraatlikuks kutsutud ajakirjandus ei kirjuta. Praegusel ajal tegeleb Bilderbergi klubi põhiliselt Euroopa Liidu laiendamise küsimustega, püüdes muuta selle organisatsiooni Euroopa kontinentaalimpeeriumiks oma presidendi ja valitsusega. Pole sugugi juhuslik, et Bilderberglaste regulaarsed kohtumised toimuvad paar kuud enne Euroopa Liidu järjekordseid tippkohtumisi, kus eelnevalt ära otsustatakse, kuidas Euroliidu liikmesmaade valitsused peavad liidu asju ajama. Sisuliselt osalevad Euroopa Liidu tippkohtumistel statistid riikide peaministrite näol. Asjad on tegelikult kulisside taga juba varem ära otsustatud. Klubil puudub pidev liikmeskond, on vaid tuumik, mis koosneb umbes 300 tegelasest, kellest pooled kuuluvad USA juhtkonda, ülejäänud on Euroopa riikide esindajad. Ka eesti keeles ilmunud raamatus Vandenõud kirjutasid selle autorid David Sotwell ja Sean Twist, tsiteerin. Hetkekski silmist laskmata unistust uuest maailmakorrast otsustab Bilderbergi grupp, kus ja millal peab puhkema järjekordne sõjaline konflikt, mis aitab kaasa rahvuslike piiride lõhkumisele ja lisab tohutuid summasid nende oma liikmete pangaarvetele, kes on valinud säärase konfliktide finantseerimise tee. Maailmapank on see asutus, mis peab Bilderberglasi aitama ametisse seada kogu maailma juhtiva valitsuse. Aga oma taktikaliste plaanide teostamiseks valivad nad piinliku hoolega välja inimesed, kes selleks on võimelised. Nii kutsuti Bill Clinton juba 1991. aastal, mil ta oli alles Arkansases vähetuntud kuberner gruppi kokkutulekutele, kuigi presidendiks sai ta alles 2 aastat hiljem. Tsitaadi lõpp. Bilderbergi klubi liikmeskonda on kuulunud või kuuluvad sellised poliitikud nagu Henry Kissinger, tapetud Rootsi peaminister Olof Palme, CIA looja Allan Dulles, endised USA presidendid George Bush senior ja Bill Clinton, pankurist parun Edmund de Rothschild, endised Saksa kantslerid Willy Brandt ja Helmut Kohl, Briti peaminister Tony Blair. Viimane kutsuti 1993. aastal Bilderberglaste kokkutulekule Wolingemenis Kreekas. Järgmisel aastal sai püüdlikust poliitikust leiboristide partei peasekretär ja peaministri kandidaat. Tema karjääri aitasid edendada mõjukad bilderberglased Bill Clinton, Henry Kissinger, Helmut Kohl ja George Soros, sest Blairi asjaajamistiil kui ka vaated, näiteks Euroopa Liidu kohta, langesid täielikult ühte maailma vägevate omaga. Tsiteerin siin kohal David Icke'i raamatut Mina olen mina, mina olen vaba. Ta oli eliidi välja valitu ning ta edutamine peaministriks ja Bill Clintoni lähimaks kaastöötajaks saamine oli paratamatus. Tsitaadi lõpp. Nii tehakse maailma suurt poliitikat. Valijad, ehk rahvad, on paraku vaid statistid suures mängus. Selleks korraks lõpetan. Järgmisel laupäeval jätkame samal teemal. Ilusat kevadet! Teiega vestles Eesti Rahvuslik Konservatiivse Liidu asutajaliige Tiit Madisson.
Vabadusraadio.
Madissoni monoloog.